Goeiedag, lieve luisteraar, van my kant af ook. Dis vir my 'n uitnemende voorreg om so saam met jou deur die woord van die Here te stap. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou baie welkom sê. Ek hoop jy gaan gereeld luister na ons program in die toekoms. Ons is besig met die boek Hosea. En ek dink dit het tyd geword dat ek net so 'n bietjie weer vir ons luisteraars vertel van hierdie baie besondere man. Die hartseer is dat ons eintlik niks regtig meer van Hosea af weet as dat hy Beeri se seun was nie. Hy was die Here se boodskapper in Noord-Israel, wat bekend was dan ook as die Ryk van Israel, terwyl die Suidryk natuurlik bekend was as die Ryk van Juda. Hy het opgetree so in die middel van die 8ste eeu voor Christus, lang bediening gehad, 30 jaar min of meer. En liewe luisteraar, Hosea is ook die enigste van die profete wat uit die noordelike Ryk Israel gekom het, van wie ons 'n hele boek het. Interessant, hè? Nou wel, uit sy boodskappe leer ons Hosea ken as 'n kampvegter vir 'n getroue verhouding met die Here. Jy moet oplet, as jy mens deur sy boek lees, sal jy dit duidelik raak sien, en ek het al oor gepraat in die verlede. Hosea is 'n politieke, godsdienstige, huweliks- en sede-analis, dink ek kan ons hom noem. Hy dink na oor dinge wat rondom hom gebeur. Hy kan sien waarheen die uitbreidings van die Assiriërs, wat die wêreldmag van daardie tyd was, beweeg. Hy dink nie dat Israel opgewasse gaan wees teen die aanslag uit die noorde nie. Nou natuurlik, dit het alles te doen gehad met die korrupte regeringsstelsel in Israel, waar die een koning na die ander opgevolg is deur moord. Daar was dus baie geweld in die land. Verder aanbid die volk natuurlik die afgode. Hosea is baie goed geskool in die woord van die Here. Hy dink na oor wat gebeur binne die raamwerk van die gebeure tussen Israel en die Here. Is interessant, hy gebruik beelde uit die Egiptiese tyd om te preek oor wat die toekoms vir die Noordryk Israel inhou. Hy gebruik ook sy eie ervaring, né, want onthou, hy moes met 'n prostituut trou, so die Here hom opdrag gegee. En hy gebruik hierdie eie ervaring om in sy spreuke die liefde van God te verkondig, wat sterker is as die teleurstelling, selfs in jou huweliksmaat. Sy boodskappe dra een groot tema: kom terug na God toe, bekeer julle, want eintlik wil die Vaderhart van God nie net vir julle warm klop nie, maar hy wil die dilemma waarin julle beland het van ontrou aan hom herstel van sy kant af. Geweldige boodskap, né? Soos ons hierso nou by die 8ste hoofstuk vandag begin, dan moet jy onthou, dit is die laaste klein gedeeltjie van die 5 groot dele. Ek het vir jou gesê, mens kan die boek Hosea indeel in 5 groot dele, en ons is nou hier by die aanvang van die laaste, met ander woorde die groot tweede groot hoofdeel, wat gehandel het oor die aanklag. Die aanklag naamlik dat Israel die Noordryk God nie ken nie. Nou ek weet nie of ek gaan klaarmaak met die 8ste hoofstuk nie. Kom ons kyk hoe vorder ons. Want in hierdie hoofstuk het die mens eintlik 'n eenheid wat handel oor Israel wat inderwaarheid hulle eie ondergang bewerk het. So dis 'n baie interessante gedeelte, liewe luisteraar, want jy sien, kennis van die Here word baie maklik 'n vergeet van die Here. Mens kan dus die woord van die Here in ons tyd ook ken, terwyl jy eintlik vergeet om dit te doen. En daarom is hierdie gedeelte so belangrik. Kom ons lees eers net die eerste 3 versies van Hosea hoofstuk 8 en dan gesels ons met mekaar daaroor. Maak alarm! Daar draai 'n roofvoël oor my huis, sê die Here. Israel het my verbond verbreek en hulle teen my wil verset. Hulle roep na my om hulp. Ons is aan U toegewy, ons God. Ons is Israel. Maar Israel het die goeie verwerp. Daarom sal die vyand hom agtervolg. Interessante 3 versies, nee, met ander woorde mense wat met 'n leë roep besig is, want hulle die inhoud van hulle godsdienstigheid uitgekalwe, dit uitgehol van binne, so hulle het baie vroom woorde, maar hulle doen nie wat die Here sê nie. Daarom is dit interessant, as jy hierdie eerste 3 versies bekyk, dan sê jy sien, die ramshoring waarsku juist die mense van destyds dat 'n vyand op die punt is om die land binne te val. En hier word dit vergelyk met die Assiriërs, wat dan as beeld van 'n roofvoël aan hulle voorgehou het. En hierdie is God se oordeel. Hoekom? Omdat Israel die verbond verbreek het, sê die profeet, En die Here se bepalinge, dit wil sê die wet of die Torah, soos dit in Hebreëus genoem word, omdat hulle die Here se bepalinge weerstaan het. Israel beweer in hierdie verse naamlik dat hulle die Here ken. Met ander woorde, hulle gee voor dat hulle aan hom toegewy is en dis die hoë woorde ook wat hulle gebruik. Maar hulle dade getuig dat hulle God eintlik in der waarheid verwerp het. Is dit nie dalk ook met jou so in die liewe luisteraar, dat jy al die mooie woorde ken, dat jy 'n baie netjiese kleed dra van godsdienstigheid, maar in werklikheid dien jy nie meer die Here nie? Want jy sien, lippetaal is blote selfbedrog. Dis die dade wat aantoon of 'n mens 'n innige verhouding met God het. In hierdie eerste versies van hoofstuk 8 waarsku die profeet Hosea dus sy mense teen 'n dreigende gevaar. Let op. Die oorlogsmonster Assirië is soos 'n onheilspellende roofvoël. Gaan kyk na dieselfde beeld in Deuteronomium 28 vers 49 en 'n mens kry selfs iets daarvan in Jeremia 4 by die 13de versie. Nou hierdie gevaarlike roofvoël is as het ware besig om met spoed en met vraatsug homself klaar te maak om toe te slaan. Die Assiriërs, die wêreldryk van die dag, word dus geteken as wraaksugtig. Hulle wil net een land na die ander land inpalm. Het jy opgemerk dat daar in die eerste drie versies gepraat word van die huis? Nou die huis verwys hier nie na die tempel nie, maar dat die land wat eintlik aan die Here behoort. So die huis van Israel, die noordryk, behoort ook eintlik aan die Here. Mens kry dieselfde gedagte in Levitikus 25 vers 23. En hierdie huis van die Here, wat eintlik aan hom behoort, word nou bedreig deur 'n roofvoël. Ons moet ook oplet, Assirië is die moontheid wat dreig om die noordryk te oorrompel. Nou staan daar in hierdie drie verse, nou roep Israel. Wat roep hulle? Hulle roep dat die Here hulle moet beskerm en hulle beroep hulle jou waarlik waar daarop dat hulle die verbondsvolk is en aan hom toegewy is. En tog verbreek hulle die verbond. 'N Mens het dieselfde gedagte gekry in Hosea 6 vers 7. Want hulle kom in opstand teen die wil van die Here. En dis baie belangrik om dit raak te lees in die Ou Testament. Want jy sien wanneer jy en ek nie leef binne die wil van die Here nie, dan beweeg ons ook uit daardie verbondsooreenkoms wat die Here met ons gemaak het as gelowiges. En daardeur het hierdie mense natuurlik die goeie, soos dit hier genoem word, die goeie met antwoorde die gelukkige en die vredesame lewe sonder ontberings en rampe, hulle dit verwerp. Omdat Israel self so besluit het, het hulle inderwaarheid die slegte gekies, naamlik honger, oorlog, agtervolging, die dood, wat deur die vyand, soos hy hier genoem word, gebring gaan word. Kom ek gee vir jou so 'n kort oorsig van die volgende versies, want ons gaan so 'n bietjie in meer detail daarna kyk, naamlik vers 4 tot 6. Hierso gaan jy sien, as ek het nou lees, Israel vertrou op mensgemaakte dinge. Hulle vertrou op konings, wat hulle self sonder die Here se goedkeuring aangestel het, en die afgode, wat deur ambagsmense gemaak is. Dit is die gode wat hulle aanbid. Hulle het met ander woorde vir God en sy goedheid verwerp. Ons het dit ook gekry in die derde versie nou net wat ons gelees het. Maar nou gaan die Here Samaria met die goue kalf en al verwerp. Nou die beeld van die goue kalf is natuurlik die geskiedenis uit 1 Konings 12 vers 26 tot vers 33. Jy kan dit daar ook in detail gaan lees. Hier het ons met ander woorde die profetiese weergawe en in 1 Konings 12 het ons die historiese weergawe. Die ironie is natuurlik, luisteraar, dat hulle op skepsele vertrou in plaas van op die Skepper. Is God dan so ver? Is God dan so onbereikbaar en so ontoeganklik dat die mens hom van tyd tot tyd wil begin verlaat op sy eie skepinge, op selfgemaakte sekuriteite? Die antwoord behoort te wees, natuurlik nie. God is nie so ver nie. En tog, liewe luisteraar, is jy en ek nie ook maar dikwels skuldig aan hierdie selfde soort van oortreding nie. Ons begin vertrou op mensgemaakte stelsels, aangestelde heersers, maar ons vertrou nie op die Here nie. Dan is die mens natuurlik die ellendigste van alle wesens. Kom ons lees hierdie stukkie. Ek lees eers net vers 4 en dan praat ons daaroor. Hulle het hulle eie konings aangestel sonder my goedkeuring. Hulle het leiers aangestel wat ek nie erken nie. Hulle het vir hulle self afgodsbeelde gemaak van hulle silwer en goud, maar dit sal vernietig word. Jy sien, hulle dis die goeie gawe van die koningskap, wat vir hulle voorgeskryf is in Deuteronomium 17, van vers 14 tot 20, en waar een mens lees aan watter eienskappe die koning behoort te voldoen, voordat hy verkies word. En hulle het nou daardie gawe van die koningskap verwerp, deur hulle eie slegte keuses, sonder die Here se toestemming. Met ander woorde, hulle het hulle eie profete gekry om die konings te salf, maar hulle het nie gebruik gemaak van die profete en die konings, wat deur die Here aangestel en geroep is nie. En natuurlik kan 'n mens verstaan ook, dit het gelei tot verskeie staatsgrepe. Ons het in 'n vorige program ook al daaroor gesels, dat hulle in opstand gekom het, die een groep teen die ander, want daar was korrupsie in die regering, het ons twee programme gelede ook met mekaar bespreek. En sodoende word natuurlik nou die koningskap as magsinstelling los van die Here baie duidelik veroordeel. Want jy sien ook die Here se goeie gawes van silwer en goud, wat hier in vers 4 genoem word, word deur hulle gebruik om dooie afgodsbeelde te maak. Kan jy dit glo? Dat mense wat God veronderstel is om te dien, vir hulle afgodsbeelde maak. Mag ek vra, hang ons nie selfs soms daardie afgodsbeelde in hangertjies van goud, duur armbande van goud en ringe van diamante aan onsself, en dit word die dinge waaraan ons mekaar meet, terwyl ons die Here nie dien nie. En nou sê hierdie profeet, dit sal net so soos die land, sal hierdie afgodsdienstbeelde vernietig word. Kom ons lees vers 5 en 6 in Hosea hoofstuk 8. Samaria, jou goue kalf is afstootlik. My toren het losgebreek teen Samaria. Onthou, Samaria was die hoofstad van die Noordryk. Hoe lank sal hulle voortgaan om onrein te bly as hulle dan deel is van Israel? En daardie ding, let op wat dit genoem word, daardie ding, dit is deur 'n ambagsman gemaak. Dit is nie 'n god nie. Van die kalf van Samaria sal daar net splinters oorbly. Nou, die goue kalf is gemaak deur koning Jerobeam die eerste, en hy het dit destyds opgerig in Bethel. In 1 Konings 12 het ek net nou ook vir jou gesê, van vers 26 af sê jy daai geskiedenis kry. En daardie kalf wat gemaak is deur Jerobeam die tweede, is nou hier in Samaria vereer. Hoewel daardie spesifieke koning lankal dood is, want op hierdie stadium is dit Jerobeam die tweede wat regeer. Nou moet die mense onthou, liewe luisteraar, destyds het mense gereken dat die Here onsigbaar op die beeld troon. Maar nou is die kalf die verpersoonliking van Baal, die simbool van mag en van seks, want hierdie mense het hulle vergryp aan die vrugbaarheidskode en hulle het daardie gode gedien saam met die Kanaaniete. Nou is dit nie 'n geweldige toestand nie. As staatskultus het hulle godsdiens vermeng geraak met die diens van die Here, sodat die Here tot 'n staatsgodheid verlaag is. En dis altyd 'n gevaar as 'n spesifieke groep of 'n spesifieke volk dink die Here is hulle God, maar net hulle God. Dit kan nie wees nie, want dan verhef jy God tot jou eie klein godjie, tot 'n staatsgodheid in aanhalingstekens. En daarom, sê vers 5 en 16, ontvlam die toren van die Here teen hierdie mense. En tog begeer die Here dat Samaria, wat nog deel van sy volk is, om van sy onrein afgoderij sal bekeer. O, die vaderhart van God klop ook in hierdie verse weer 'n keer baie duidelik. Jy sien, die tragedie is, dat God se gelowige mense op 'n voorwerp begin vertrou het, wat gemaak is deur 'n ambagsman, 'n ding, soos hy dit hier noem, wat so weerloos is, dat het uiteindelik in splinters sal stukkend breek. Nou, as ons by vers 7 tot by vers 10 kom, wil ek ook graag vir jou so 'n bietjie agtergrond gee, voordat ons dit lees, want dan verstaan mense dit so 'n bietjie beter. Ons moet onthou, op hierdie stadium, liewe luisteraar, soek Israel se redding in buitelandse koalisies. In vorige programme het ons ook daaroor gepraat. En hierin is hy so wisselbeturig soos die wind, sodat 'n stormwind van die verwoesting van Israel nutteloos vir almal sal laat in die land. Eers het Israel by Egipte aangeklop om hulp. Nou het hulle weer by Assirië gaan witvoetjie soek. Hulle is soos 'n wille donkie, sê die profeet, wil 'n donkie buite die trop wat so verlate is dat hy vir homself maters moet soek. Nou pleks dus van 'n bondgenoot, sal ek Israel echter 'n streng maghebber wat swaar belastings hef, teekom. Gaan kyk maar ook na Psalm 146 vers 3 tot 5. Nou daardie maghebber wat oor die heerskappy gaan voer, verwys natuurlik indirek op hierdie stadium na die Assiriese koning. Kom ons lees eers net vers 7. As mense wind saai, sal hulle 'n storm oes. As koring nie are skiet nie, kan het geen oes lewer nie. As het miskien toch iets sou oplever, gaan vreemdes dit insluk. Jy sien, ons het hier in Hosea, hoofstuk 8 by vers 7, te maak met twee spreuke. En daarmee word oud Israëlse dwaasheid om sy dooie afgode en buitelandse magte by hulle te gaan hulp soek, verduidelik. Dit is eintlik net so goed soos om op die wind, wat hier nietigheid of nutteloosheid aandui. Is net so goed eintlik om in die wind te saai, sê die profeet. Want al wat dit sal oplever, is 'n storm van rampe. Verder is Israëlse optrede, dis die tweede beeld, soos koring wat geen are het nie. Dit het wel gegroei, maar dit het niks opgelever nie. Die oordeel is selfs nog veller, want sou die land toch wel iets oplever, sal mense wat vreemd is aan land en aan godsdienst van hierdie mense dit insluk. En nou moet ons oplet na vers 8 tot by vers 10. Ek gaan dit lees as 'n eenheid. Israel is klaar ingesluk. In die oë van die nasies het hulle nou geword soos 'n ding wat niemand wil hê nie. En tog die leiers by Assirië gaan hulp soek. Dis juist die fout wat hulle gemaak het. Hulle het op die groot moondheid, die wêreldmoondheid van daardie tyd begin vertrou. Luisteraar, ek dink ons moet ons ore spits, want ons kan dalk ook hieruit iets leer, om te dink dat 'n groot moondheid uiteindelik 'n klein landjie kan red. Hy sê Efraim is soos 'n eensame wilde donkie. Hy het net vir homself vriende gaan soek. Maar al sou hy ook vriende maak onder die nasies, sou dit niks baat nie, want ek die Here gaan hulle nou by mekaar jaag. En binnekort sal hulle soos donkies swaar dra aan die las van die koning van Assirië. Daar staan dit nou vir die eerste keer baie pertinent wie die gevaar is wat hulle bedreig. Jy sien, luisteraar, reeds het Assirië vir Israel ingesluk. Hoe? Deur die grootste deel van die land na die noorde kant toe te verower. Deur Samaria 'n onderhoorige staat te maak. En alles wat waardevol is, is opgeëis deur Assirië. Let ons nou mooi op. Ten spyte van hierdie hopelose toestand, soek Efraim, dit is die Noord-Israel, jou waarlik waar nog steeds hulp by Assirië. Want jy sien koning Hosea, wat in daardie tyd op die troon was, en hou nou in gedagte, ek praat nie van die profeet Hosea nie, dit is koning Hosea. Dit is so 'n bietjie verwarrend as iemand nie vrou help om dit te verstaan nie, het 'n baie pro-Assiriese beleid gehad, en hy het nie die Here gedien nie. Nou, dit is net soos, sê die verse, soos 'n wilde donkie, wat eintlik in sy trop hoort. Maar nou teen die aardse vriende, namelijk die minnaars, buiten die trop, wil gaan verhoudinge aankweek. Israel, sê die profeet, is dus selfs slegter as 'n straatvrou. Sy ontvang namelijk immers nog beloning vir haar vriendskap, maar Israel gee beloning. Gee beloning vir vriendskap, let op, onder die nasies. Hulle vertrou dus op ander nasies, hulle dink as hulle goeie verhoudinge het met ander nasies, sal hulle land nie ten gronde gaan nie. En hulle land sal ten gronde gaan, sê die profeet, as hulle nie op die Here vertrou nie. Nogtans, sê hy dus, sal die Here hulle by mekaar jaag vir die oordeel. Dit behels dus, dat hulle met moeite, buit en belastings aan Assirië sal moet betaal. En dit bring ons by die laaste gedeeltekie van die 8ste hoofstuk, hier by vers 8 tot by vers 14. Nou, ek wil dit ook bespreek, so ek hoop maar ek maak klaar met die hoofstuk, maar kom ons begin daarmee. Waaroor handel hierdie laaste paar verse in Hosea 8? As ek het lees nou, gaan jy dinge sien wat vir jou en vir my ook inderwaarheid raak in ons eie tyd. Want Israel, so lees ons hier, bou op daardie stadium hulle hoop te vergeefs op 'n leë godsdienstvorm. op 'n kultus waarin die Here geen plek meer het nie, want hulle kom in die naam van die Here saam, maar hulle steur nie eers aan wat die Here sê nie. Hulle hou dus kerk in Bethel byvoorbeeld, die ou staatsheiligdom, maar is 'n leë vorm godsdiens. Die toename in kultusplekke is nie om God te verheerlik nie, maar eintlik ter wille van hulle self. Hulle wil self verryk met die offers wat mense bring. Materialisme het die Here se plek in die kultus ingeneem. Dit help nie eens om sy wet aan hulle voor te hou nie, want hulle het heeltemal vervreem geraak van die wet. Met voorskrifte, met eise, verander 'n mens baie maklik nie jou gesindhede nie, hoor. En jy kom dit nie eers agter nie, want jy stel jou eie vereistes op, jy loop volgens jou eie reëls, maar jou gesindheid hier binnekant is ver van die Here af. En daarom sê die profeet, sal hulle terugkeer na slawerny toe, soos destyds in Egipte land. Hulle ken nie die Here nie, maar hulle het die Here vergeet, sê die profeet. Dit wil sê, liewe luisteraar, hulle het hulle willens en wetens van die Here losgemaak. En daarom sal die veroweraar, naamlik die Assiriërs, hulle paleise en hulle versterkte stede in vlamme laat opgaan. Met ander woorde, blote godsdienstige rituele soos kerk toe gaan, geëikte gebede, gebruik van die sakramente uit gewoonte, selfs die lees van die Bybel, liewe luisteraar, as die dinge gedoen word sonder dat God daarmee gesoek en vereer word, dan is dit leeg en nutteloos. O, luisteraar, die Here soek jou en my toegeneentheid en trou en liefde in ons godsdienstbeoefening. Lees die situasie in die 11de versie van Hosea 8. Toe Efraim meer altare gebou het om sondeoffers te bring, het dit juist vir hom altare geword om op te sondig. Jy sien, hulle probeer dus die erns van hulle godsdienst toon deur al meer altare te bou. Dis egter blote godsdienstigheid, sê die profeet, en nie ware loyaliteit nie, want die toename is ter wille van die kanonitiese gebruike wat daarmee gepaard gegaan het. Luister vers 12. Al sou ek ook vir hom ontelbare afskrifte van my wet gee, dit bly vir hom die wet van 'n onbekende. Word daar dus na die wet gevra, dan help het nie eens om afskrifte daarvan te maak nie, want hulle misken in elk geval die gesag van die wet van die Here, asof hulle nie in 'n verhouding met hom staan nie. Vers 13 sê, hulle bring offers om hulle self te bevredig. Hulle bring vleis, sodat hulle self kan eet. Sulke offers is nie vir my die Here aanneemlik nie. Ek gaan Efraim se sonde teen hulle hou, en hulle laat boet vir hulle oortredings. Efraim, met antwoord die Noordryk, sal na Egipte toe moet terugkeer. Jy sien, die offers is nie ter wille van die sondes nie, maar om hulle self te bevredig, hulle eie gewete te sus. Met die maaltye en die seksuele ritusse wat kenmerkend was van die kanonitiese godsdienst. Dit kan die Here natuurlik nie aanvaar nie. Daarom sal Efraim tot verantwoording geroep word. Hy sê vir hulle, diegene wat nie deur Assirië weggevoer gaan word nie, sal na Egipte toe vlug en so die heilsgebeure ongedaan maak. Israel sal met ander woorde weer terugwees waar hy 'n klomp jare van tevore begin het. Hulle sal slawe word, party na die noorde in Assirië, party na die suide in Egipte. Die uitspraak is duidelik, Efraim, dit is nou die noordryk Israel, sal na Egipte toe moet gaan. Duidelik dus, sommige sal suidwaarts vlug na Egipte toe. En dan sê die 14de versie, en daarmee wil ek ophou vir vandag, toe Israel sy maker vergeet het, het Israel paleise begin bou, en Juda het meer vestingstede opgerig. Maar ek sal in hulle stede 'n vuur laat losbreek, en dit sal hulle mooi huise afbrand. Jy sien in hierdie laaste versie van hierdie groot tweede afdeling in die boek, sê die profeet ten slotte vir hulle, sowel Israel die noordryk en ook Juda die suidryk, moet aangespreek word. Hoekom? Omdat hulle sekuriteit in paleise en in vestingstede gesoek is, in plaas van in die Here. Met ander woorde, hulle het hierdie vestingstedens, hierdie versterkte stede gebou. Hulle het gedink hulle wapens en hulle geboue kan hulle beskerm teen die vyand, ook beskerm van God se oordeel. Maar dit werk nou nie so nie, sê die profeet. Dit is juis hierdie gewaande sekuriteit wat met vuur vernietig sal word, sê Hosea. Skry dieselfde uitspraak, dis in Hakies en Amos die 2 Hoofstuk vers 5. En dit alles, liewe luisteraar, gebeur met Israel, hoekom? Omdat hy nie sy maker, staan daar, geken het nie, maar omdat hy sy maker, God, vergeet het. Dit wil sê, hy vereer nie meer die een, wat hom geskep het en wat hom geplant het nie. Mag ek vir jou vra, liewe luisteraar, waarop stel jy jou sekuriteit? Want ons behoort eintlik nie waarop te vra nie. In wie stel ek my sekuriteit? En as ek dit met my mond bely, doen ek dit met my offervaardigheid, ja, met die dinge wat ek het, maar ook met my lewe. Hoe staan het met jou, liewe luisteraar? Ek groet jou in die Here se wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.